Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Nu er vi tilbage endnu en gang, endnu en uge, og det er jo bare mega dejligt, at vi til stadighed kan gøre det her på 4,5 års tid og plus. Ja, og jeg sidder her jo som altid sammen med min kære medvært Julie. Hej til dig, Julie.
Hej til dig, Louise. Dejligt at være her.
Ja, endnu en gang. Og så har vi også en gæst med, som jeg glæder mig til, at I skal høre fra lige om lidt. I dag der skal vi snakke om sorg, og det bliver afsindig spændende. Jeg glæder mig så meget, fordi sorg har så mange størrelser, og jeg glæder mig til, at vi kan belyse, hvordan at sorg kan gå ind og påvirke den dynamik, vi har som par inde i parforholdet. Enten hvis den ene står i en sorgperiode, og den anden ikke gør, eller hvis begge parter rent faktisk står i en fælles sorg, eller måske endda i nogle unikke tilfælde i hverdags sorg. Fordi det emmer væk går ind og påvirker rigtig meget, og det kan altså virkelig sætte nogle ting i gang i dynamikken, som kan være svære for parforholdet at navigere i. Så det skal vi snakke lidt om i dag, og vi skal snakke lidt om også nogle gange, hvordan sorg kan være usynlig på den måde, at man måske ikke engang er klar over, at man går og sørger, og det kan gøre det endnu sværere for dynamikken i parforholdet, når man ikke ved, hvad det er, der egentlig går og skuer. Så det skal vi snakke om i dag, og det skal vi med mig. Hej til dig, Maj.
Hej. Og tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, tak, fordi du vil. Og nu vil jeg give dig lov til at lade lytterne lære dig lidt at kende, så vil du ikke sætte lidt ord på dig selv?
Jo, det kan du tro. Jeg er parterapeut og psykoterapeut, og jeg arbejder med speciale kriser og sorg, og har min egen praksis i København. Og jeg har tidligere arbejdet for den organisation, der hedder Forældre og Sorg, som hjælper forældre, der har mistet et barn. Og så har jeg også en baggrund som familiebehandler i forbindelse med anbringelse af børn.
Ja.
Og jeg får jo mange klienter i min praksis, som er berørt af sorg på den ene eller den anden måde. Mm. Både individuelle klienter, men også par.
Ja. 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 Så du har jo virkelig meget erfaring på det her område. Mm. Og det bliver vildt spændende at åbne op og folde ud og få en masse input fra dig og en masse gode måder, hvorpå man kan hjælpe sig selv og hjælpe sit parforhold, hvis der er en sorg, der påvirker relationen.
Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste.
Ja, og jeg glæder mig, og jeg har lyst til bare med det samme til alle jer lyttere, der lytter med, at sige, at vi kommer til at snakke om sorg i mange størrelser, fordi sorg er ikke altid bare i forbindelse med tab og dødsfald. Og det er det, som jeg synes kan blive interessant, det der med at se på, hvordan at sorg faktisk nogle gange optræder i vores liv, uden at vi egentlig forbinder det med at være noget, vi skulle sørge over, det vi har oplevet. Så det bliver ret spændende at folde det ud, synes jeg.
Ja.
Ja.
Helt enig. Og jeg bed jo lidt mærke i mig, at her, inden vi er trykket på optag, så sagde du også, at netop det her med, at sorgen, den egentlig kan have mange ansigter, at det også lidt af din kæphest. Så jeg tænker måske både for os og for lytterne, om du kunne sætte lidt ord på, hvordan du oplever, at sorgen den netop kan komme til udtryk på mange måder og have mange forskellige kontekster i virkeligheden.
Mm, ja. Altså, der er jo rigtig mange forskellige typer af tab i et liv. Og sorg opstår ikke nødvendigvis kun i forbindelse med dødsfald. Der er også sorgen over, der kan være tabt funktionsevne, for eksempel. Altså, hvis man er blevet syg eller har været ude for en ulykke. Der kan være hele det identitetstab, som opstår i forbindelse med, at man bliver skilt og skal til at leve med delebørn. Der kan være en kæmpe sorg i forbindelse med, at man bliver pensioneret og skal forlade sit arbejdsliv. Der er så mange forskellige typer af tab livet igennem, som alle ligesom meget naturligt medfører en form for sorg. Men som du meget rigtigt var inde på, Louise, så er det ikke altid, at vi er opmærksomme på, at vi sørger, eller at der måske er noget, som vi har brug for at sørge over.
Mm.
Ja. Det tabte liv, det der var engang, eller i virkeligheden også, at livet ikke blev, som man havde håbet på.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det er der også en stor sorg i.
Ja, præcis. Og også, nu nævnte jeg det her også, inden vi startede med at optage, men jeg ved også, at der er mange, når de bliver forældre, der faktisk gennemgår en sorg af tabet af deres tidligere jeg, fra før de blev forældre. Den omvæltning, det er at blive forældre. Den omvæltning, det kan være at blive mor eller blive far, og give slip på den, du var, og den frihed, du havde.
Ja, lige præcis.
Og nu står du i den her nye rolle, og der kan være så meget glæde forbundet med den her nye rolle. Og det her barn, som du kigger på, der smiler til dig, og du bare mærker den rene kærlighed, og så samtidig stå med en eller anden underlig, underliggende følelse af noget sorgfuldt, som måske kan føles skamfuldt at mærke, fordi kan jeg tillade mig det, når jeg er blevet givet den her gave? Så der er jo så mange modsatrettede følelser, der også kan komme til stede, og jeg tror også, det er vigtigt nogle gange at kigge på, at sorg også kan komme i forskellige, jeg ved ikke, om man skal kalde det doser, men altså det her med, det behøver ikke at være sådan kæmpe skældsættende oplevelser i livet, der gør, at der kommer sorg på spil. Det kan også være de lidt mindre ting, som vi måske kan føle, ikke, altså, at den ting, vi har oplevet der, den berettiger ikke mig til at skulle sørge. Yeah. Men det kan den jo rent faktisk have berettigelse til, og du kan have brug for rent faktisk at få lov til at sørge. Det kan også være, at der er et venskab, der ikke længere består, og at det er måske gået på en eller anden relativt fin måde, at man måske er blevet enige om, at vi skal ikke være venner længere, men så alligevel er der noget sorg. Og det der med også inden i parforholdet modtage en forståelse fra sin partner af, der er altså noget, der lige påvirker mig her. Der er noget, altså jeg fungerer fint, og jeg er også glad, og jeg, altså min hverdag går videre og sådan noget. Men inden i mig er der altså også noget, der lige ligger og påvirker lidt. Ikke?
Mm.
Og det kan måske betyde, at man går rundt og er lidt mere emotionelt ustabil, har jeg lyst til at sige, at der kan komme sådan nogle emotionelle øjeblikke, hvor man bare lige er lidt ekstra sårbar, eller ja, et eller andet andet, som ens partner måske ikke lige kan gennemskue, hvorfor, eller ikke forstår, og måske gør man heller ikke selv, og det kan nogle gange bringe med, nogle konflikter med sig, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja, ja.
Og det, du siger med, altså den der skamfulde sorg, synes jeg virkelig er en vigtig pointe, fordi det er virkelig noget, jeg tit møder.
Mm.
Altså at, og faktisk ofte også i forbindelse med sådan noget som graviditet, eller hvis man for eksempel har valgt at få en abort, og har været meget afklaret omkring, at det var ikke nu, vi skulle have det her barn. Så er der mange kvinder, der efterfølgende oplever en stor sorg, og som de ikke føler er legitim ude i verden, fordi de har jo selv valgt at få en abort. Og det er sådan en sorg, som kan være meget skamfuld, og som mange derfor vælger at pakke væk.
Mm.
Og det kan jo på den lange bane altså blive problematisk, ja, hvis man ikke får lov til at sørge,
ja,
over det barn, som man valgte fra.
Ja, og bare det der med at gå alene med alle de følelser, præcis, fordi man ikke føler det, altså at man er berettiget til at sørge over det, fordi du har selv valgt det.
Ja.
Mm.
Og så står man der med nogle følelser, man skal gå alene med, ikke?
Jo.
Det værste, vi ved, der kan ske for et menneske, det er jo at gå alene med noget, der er svært.
Mm.
For så bliver det bare endnu tungere.
Ja. Jeg sidder jo bare og lytter på jer lige nu, og samtidig så reflekterer jeg jo over sådan, min egen oplevelse af sorg i mit liv. Og det er jo noget, vi også gerne vil gøre i vores podcast, Louise, det er jo at dele ud af os selv.
Ja.
Og invitere vores gæster til at gøre det samme, fordi det er der, hvor vi kan spejle os og relatere endnu mere. Og jeg kan sådan lige mærke, altså både den der skamfulde, eller den der følelse af skam over en bestemt form for sorg, at der kan jeg relatere rigtig meget til den her med at blive forældre.
Mm.
Og hvordan at det på mange måder var enormt lykkeligt. Det her med at få det her lille barn, og han var ønsket, men samtidig have sådan nogle enormt ambivalente følelser omkring, at der er også noget sorg til stede, som jeg ikke sådan helt kan sætte fingeren på. Det føles lidt forbudt. Jeg burde ikke have det sådan her. Jeg burde være super ovenud, lykkelig og glad. Men der er et eller andet, der skuer på en eller anden måde. Og altså, det endte jo med, at for mit eget vedkommende, at jeg fik en fødselsdepression og ikke kunne dele det altså med min partner. Jeg tror i virkeligheden, at en stor grund til det også var netop, at jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad er det, der er galt?
Mm.
Eller hvad er det, jeg mærker lige nu? Så den der manglende evne til at kommunikere, at der er et eller andet, der også er her sammen med den her glæde over det her barn og de der når at min partner kiggede på mig og var sådan, ej, er han ikke skøn? Ej, er det ikke fantastisk? Og der bare var noget inde i mig, der sådan, nej, det er det faktisk ikke. Ja. Ikke sådan 100%. Og det føles super skamfuldt at have det sådan, fordi ja. At der er den der, jeg burde være så taknemmelig, jeg burde være så lykkelig, der burde ikke være andet til stede end lykke lige nu. Mm. Og alligevel så var der et eller andet, som det var svært at sætte ord på. Så det kan jeg virkelig genkende, når vi taler om det nu. Og altså, der kunne jeg tænke mig at spørge dig og mig, sådan i forhold til, når jeg deler den historie fra mit eget liv. Er det noget, du genkender også? Er det noget, du har set i dit arbejde? Også det her med, at man kommer måske til at gå og putte lidt med det, eller man i virkeligheden ikke rigtig er bevidst omkring, er det det, jeg mærker lige nu? Og hvad man skal stille op med det?
Ja, det er helt sikkert noget, jeg genkender. Faktisk nærmest præcis den oplevelse, du fortæller, ikke, at midt i den her babylykke og det at blive mor, der var der for dig noget andet, som også fyldte. Altså noget, du ikke helt kunne sætte fingeren på, en sorg. Og netop det her med, at vi har sådan et narrativ om, at efter en fødsel skal vi alle være glade og lykkelige, og alt er godt, at vi har fået et sundt barn og sådan noget, men så der er næsten ikke plads til, at man kan komme med et lille men jeg har det også dårligt, ikke? Der er noget inde i mig, som også er ked af det. Så det møder jeg rigtig tit, og jeg kan genkende det for mig selv. Altså, jeg har selv en fødselshistorie, som for min ægtemand var meget lykkelig, og det var hans første barn, og han var helt euforisk. Og det var jeg bare slet ikke. Jeg var dybt ulykkelig og retraumatiseret og en hel masse ting, ikke? Og vores to oplevelser bragede bare imod hinanden. Mm. Og det var faktisk først, da jeg gik i terapi og fandt ud af, hvad det var, der var på spil for mig, at det begyndte at give mening, og jeg kunne gå tilbage til min partner og sige, hey, nu skal du høre her. Jeg er helt med på, at det var fantastisk for dig, og du er ovenud lykkelig. Har du lyst til at høre, hvordan det var for mig? Og hvad det er, det har sat i gang i mit indre, mit nervesystem. Ikke?
Præcis.
Ja.
Wow. Og så er det jo også det der med, at hvordan kan man så møde hinanden i det? Og så, jeg fik lige en anden note, det kan være, der er nogen, der kan genkende, som sidder og lytter med. Det her med, at så kan man jo også på bagkant have sorgen over, at det var sådan, det var.
Ja.
Altså det der med at blive mor. Hvorfor? Altså det kan jeg til stadighed mærke, sådan, hvor jeg er ked af, at det var sådan, min oplevelse skulle være. Fordi jeg kan se, at det er meget lykkeligt for rigtig mange andre. Så det var sådan en note, jeg havde lyst til at sætte på, for det kan være, at det også vækker noget genklang derude. Og så kunne jeg alligevel godt tænke mig at gribe det, du siger nu, Maj, med altså det her med så at have en oplevelse, som er svær på mange måder, som er ambivalent, som måske også endda kan føles skamfuld, fordi jeg føler ikke det, jeg bør føle. Mm. Der er måske noget sorg til stede. Og så kunne komme og sige det til sin partner. Altså sådan, hvordan gør man lige det?
Ja, det, og det er jo nemmere sagt end gjort, ikke? Mm. For mit vedkommende, så havde jeg brug for ekstern hjælp til at forstå, hvad det var, der var på spil i mig. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at man har det. Men jeg havde ligesom brug for at få styr på selv, hvad det var, der var i gang, ikke? Og derfor fik jeg ligesom modet til at kunne gå til min partner og sige, nu skal du høre, at det var sådan her, det var for mig, og det er det her, jeg tror, det handler om. Mm. Men det er jo klart, at hvis man ikke sådan i udgangspunktet har i parforholdet sådan en tryghed imellem hinanden, eller en er vant til sådan at gå til hinanden med nogle af de her ting, altså at dele sine sårbarheder, så er det jo netop, at det kan begynde at blive rigtig svært. Mm. Og så ender man måske med at gå alene og putte med det, ikke? Og komme til at føle sig forkert, fordi man går med den her sorg. Mm. Og fordi man kan se, at det slet ikke er noget, der er i spil over ved ens partner. Ikke? Ja. Og altså det der med, det lyder så banalt at sige, men sæt ord på det. Mm. Altså prøv virkelig at sætte dig ned med din partner og prøve at med udgangspunkt i dig selv, og fortæl, hvad er det, der foregår? Hvad er det, du mærker inde i? Hvad er det for nogle tanker, du gør dig? Hvad er det, der fylder?
Mm-hmm. Ja, det kan måske være nemmere netop, hvis man, som du selv siger, er i det her trygge parforhold.
Mm.
Men vores erfaring fortæller os også, at det er der jo virkelig mange, der ikke er.
Ja.
Så det her med at gå i en eller anden ambivalent følelse, en sorgfølelse, eller noget, der kan føles skamfuldt eller svært at dele, og nu lige så sorg, det er overskriften, ikke? Hvordan kan det se ud for et par, hvor at der er sorg i spil, enten hos den ene eller den anden, eller dem begge to? Hvis du sådan skal prøve at tage os med ind i dit sådan vidensunivers, hvor du har al din erfaring, så tror jeg, det kunne være værdifuldt både for os og for lytterne. Sådan, hvordan kan det se ud, det her med, når der er sorg i spil inde i parforholdet?
Ja. Ja, måske i virkeligheden også for netop at belyse det her med den usynlige sorg.
Ja.
Fordi det der med, sådan, hvad der, altså, det kan være, der sidder nogle lytter, der lytter med lige nu, som er lidt i tvivl om, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der er sorg på spil for os. Jeg ved, om det er noget af det, der ligger over og skuer, ikke? Fordi det der med måske at kunne få set, hvordan ser dynamikkerne ud? For det kan være, at de kan spejle sig i dynamikkerne. Sådan, så kan det være, der er et eller andet, der kan begynde at gå lidt op, ikke? I en højere enhed. Så ja. Mega spændende, hvis du måske kunne drage nogle historier frem fra din erfaringskasse.
Ja. Altså, først og fremmest vil jeg sige, at sorg ser jo meget forskelligt ud, ikke? Fra både fra person til person og fra relation til relation. Og det har også meget at gøre med, hvad er det, man har mistet, og hvad var ens relation til det, man har mistet. Men hvis jeg skal prøve sådan at sige noget generelt, og der tror jeg mere sådan, at jeg vil tage udgangspunkt i en meget konkret sorg i et parforhold. Der oplever jeg typisk, at den ene part, og hvis jeg må have lov til at være kønsspecifik, altså det er selvfølgelig helt på min egen regning, men det er bare min erfaring. Jeg oplever typisk, at hos kvinderne, der har de en mere sådan følelsesmæssig, eller en foretrukket strategi, der er mere følelsesbaseret. Altså, de vil gerne sætte ord på deres følelser. De er optaget af at få bearbejdet sorgen. De vil gerne tale om sorgen, dvæle ved sorgen. De vil gerne dele den med andre ligesindede. Og kommer de under pres, har de en tendens til sådan at trække sig, blive introverte og bebrejde sig selv. Altså, der kan være mange selvbebrejdelser. Der kan være mange grublerier over problemer forbundet med den her sorg. Hos mænd ser jeg mere, at de har en foretrukket tilgang, der er mere sådan problemløsende. De vil gerne ud og indsamle viden og information, høre andres erfaringer, så de kan omsætte dem til handling. Og de har et behov for sådan at vise, at de er stærke i sorgen, at de kan handle sig ud af den. Frem for at dvæle ved sorgen, vil de gerne tilbage til i gåseøjne normal tilstand. Og de er typisk ikke lige så optaget af at række ud efter støtte og hjælp. Og under pres har de en tendens til at blive mere udadreagerende. Så det er sådan meget, kan man sige, groft skitseret. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man har to så forskellige coping-strategier i forhold til det tab, der har været, så clasher det. Altså, vi er jo, som mennesker kommer vi ofte til at sammenligne os med hinanden, ikke? Og så kigger man på det, man selv gør, og så kigger man over på sin partner og ser, at hun gør noget helt andet. Og så er det, vi rører ind i den der, det er mig, der er forkert, eller det er min partner, der er forkert. Og så har man ligesom åbnet ballet for en hel masse konflikter, ikke?
Ja, det er den dynamik, som vi snakker så meget om, ikke? Som gør sig gældende i alle mulige temaer, og også i det her tema, ikke? Så er det netop, vi står der, hvor vi kan komme til at gøre problemet til hinanden. Altså sådan, gør hinanden til problemet, i stedet for at gøre problemet til problemet.
Jeg synes, at det er en sorg af i virkeligheden bare en kæmpe trigger.
Det kan du sige, ja.
Ind i de mønstre, som vi kender i virkeligheden. Altså, det er jo vildt interessant også bare det der med, hvis man står i sorg. Nu tænker jeg jo også, at noget af det, vi snakker meget om samfundsmæssigt lige nu, er jo også infertilitet og sådan noget. Og det der med at stå måske med en partner og ikke at kunne blive forældre og sådan noget. Og være i den proces, der er så følelsesladet på alle mulige parametre. Og hvis at det der, det er et klassisk mønster, ikke? Altså, at det er sådan, vi bearbejder det, at være i den proces, hvor vi fejler gang på gang, hvor det ikke lykkes for os, så kan jeg jo virkelig kun begynde at forestille mig, hvordan et par kan drifte langt væk fra hinanden i sådan en proces. Så sådan det der med, når vi har så forskellige tilgange, og du har jo siddet med de her par mig flere gange, har rigtig god erfaring med det. Og jeg tror, hvis man sidder derude og kan genkende noget, er det sådan, hvad skal man stille op lige her? Hvor at også fordi, sådan, vi snakker også om konflikter generelt, og konfliktmønstre og sådan noget. Og så tror jeg bare det der med, eller det er min overbevisning i hvert fald, at så når vi snakker om sorg, så er det bare endnu mere, altså så er der endnu mere tension, så er det endnu mere hardcore, at det her mønster så opstår. Så er det endnu mere ubærligt på en eller anden måde. Så man er virkelig langt ude at skide, har jeg lyst til at sige. Ja. Hvordan kommer man lige, altså hvordan begynder man lige at finde hinanden i det der virvare?
Ja, det, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo også det, som mange par virkelig, virkelig kæmper med. Man kan sige, når jeg møder dem i parterapien, så gør jeg rigtig meget ud af, og igen, det kan lyde lidt banalt, men jeg gør virkelig meget ud af, at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at håndtere sorg på. Mm. Og at de må gerne have deres forskellige tilgange til sorgen. Det er ikke sådan, at den feminine følelsesmæssigt er den bedste, eller den mandlige mere handlende er forkert. De må gerne være der begge to. Og det jeg prøver for det første at hjælpe dem med at blive bevidste om, at det er det her mønster, de ryger ind i. Det er de her strategier, de har. Det er det, der giver mening for dem at gøre. Og så prøver vi sådan at arbejde med, jamen, hvordan kan jeg prøve at blive mere nysgerrig på min partners strategi? Mm. Og hvordan kan partneren blive mere åben for sådan at invitere den anden over i sin foretrukne strategi, hvis I kan følge mig. Altså det der med, at man sådan prøver at være lidt åben for, jamen, at gøre, låne lidt fra den anden strategi i virkeligheden, ikke? Wow. Altså sådan, at man tager lidt af det bedste, så at sige, ikke? Og udvider ens handlemuligheder.
Ja, så på en eller anden måde, det de skal væbne sig med, sådan som jeg hører det, er jo virkelig en god portion empati. Altså det der med at prøve at sætte sig i den anden sted. Altså se de gode grunde, der er til, at den anden gør, som den gør. Ja. I stedet for, altså som er det modsatte af det der med at gøre det forkert. Altså sådan, fordi nu er det jo bare klassikeren, vi kender for de der negative samspilsmønstre, ikke? Altså den, der måske sådan bliver lidt mere praktisk og gerne vil tilbage til normalen og handle sig ud af det, der kan man jo måske foralagtigt komme til at stå og tro, at du er ligeglad, eller hvorfor betyder det ikke mere for dig? Hvorfor viser du ikke? Eller er jeg ligegyldig for dig? Hvorfor skal vi ikke være sammen i det her? Men det der med, så i stedet for ligesom at bebrejde den adfærd, kan det være meningsfuldt at prøve at forstå det i stedet for. Ja, altså kigge på præcis. Det med de empatiske briller og sige, okay, du gør dit bedste lige nu for at håndtere det. Mm. Altså det her, det er dit bedste.
Ja.
At forstå det på den måde.
Ja, præcis. Forstå den mening, der ligger i adfærden. Og forstå, at det udspringer fra et behov. Det udspringer ikke fra et ønske om at gøre partneren forkert, men det var det bedste, som han kunne gøre i den her situation, ikke?
Ja, præcis.
Ja, måske i virkeligheden også, når du siger det her med at sådan låne lidt fra hinandens strategi, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det kan også handle lidt om at sådan balancere processen for begge parter. Fordi ligesom du beskrev det her med sådan at dvæle ved sorgen, som måske tenderer mere hos kvinden til at gøre.
Mm.
Man kan jo godt komme til at sidde fast der. Man kan jo faktisk godt komme ned i en strategi, hvor man sidder fast i til sidst at have slået telt op og flyttet ind i sorgen. Nu er det herfra, jeg lever. Nu følger sorgen mig. Den er en kæmpe del af min identitet. Jeg tager den med mig overalt. Mm. Og derinde kan man jo så ende med måske også at komme ind i den her offerrolle i livet. Og det kan jo dræne enormt meget på ens energi og ens følelse af at være levende i livet. Så der er jo noget der kunne hjælpe den, der måske... Fordi der er jo ikke noget galt i strategien af, at gerne vil snakke om følelserne omkring sorgen, og virkelig mærke den og invitere den ind og tillade den at fylde for en periode, fordi den skal have lov til at processere sig. Det er der ikke noget galt med.
Nej.
Men vi kan komme til at blive der for længe og gro fast.
Ja.
Og der kan man sige, at strategien fra som du tillader dig at gøre mig, at sige, nu bliver det lidt kønsspecifikt, men strategien fra manden, der gerne vil handle, den kan være nyttig måske lige at låne lidt lige der, for ikke at sidde fast i sorgen og blive boende der for evigt eller alt for længe.
Ikke?
Og omvendt set, så kan man jo sige, det vi også ser rigtig ofte med de her mænd, der enormt gerne vil handle, og vi skal tilbage, som du siger mig, til sådan, den normale tilstand. Ikke? Altså, sådan, det bliver lidt en iver efter at få det her ubehagelige væk.
Ja.
Så den her følelse af sorg, som er så svær og så ubehagelig, kan vi ikke bare få den overstået, kan vi ikke få den væk, så vi kan komme videre her. Ikke? Og der er det jo der, hvor de gerne vil handle enormt meget, og der kan man sige, det er der heller ikke noget galt med. Fordi det kan også være rigtig effektivt, at man kan handle, og man kan sådan rykke sig og flytte sig. Men man kan også komme til at undertrykke og flygte, og så have en sorg liggende uforløs, som ligger og skuer resten af livet, fordi den aldrig rigtig blev kigget på. Og der bliver det jo effektivt for ham at låne af sin kvindes strategi, som er at ture at være lidt mere med sorgen. Ture at røre lidt mere ved den og snakke lidt mere om den. Så på den måde, så ser jeg det som om, at hvis man nu står som sådan to modpoler og gør hver sit, men man gør det rigtig meget, så kan det være enormt hjælpsomt lige at sige, okay, hvad hvis jeg lige prøvede dit bare lige lidt? Fordi det kunne være, at din handlestrategi trak mig op af mit hul, og det kunne være, at min evne til at være med sorgen og mærke den og snakke om den, kunne give dig en proces, hvor du kunne få afklaring på din sorg. Og på den måde kan vi måske hurtigere egentlig komme til et sted, hvor vi kan leve med sorgen på en balanceret måde.
Ja, præcis.
Ja.
Præcis.
Ja.
Altså, i gamle dage, der arbejdede man med sorg på den måde, at man troede, man skulle igennem en række faser, for ligesom at komme ud på den anden side, og så var man over det. I dag forstår man sorg ud fra en model, der hedder tosporsmodellen, hvor man ligesom ser sorg som to parallelle spor, der løber der med siden af hinanden, inde i hverdagslivet. Og det ene spor, det er det tabsorienterede spor, hvor man er meget optaget af minder, ritualer, kigge på billeder af den, man har mistet, besøg i kirkegården, eller i det hele taget dvæle ved sorgen. Det andet spor er det reetablerende sorg, og det er der, hvor man sådan begynder at kigge ud i livet og tænke, okay, nu hvor jeg har mistet, hvad gør jeg så herfra? Altså, man afprøver nye roller, man prøver at affinde sig med den her nye identitet, og man prøver i virkeligheden at få, altså at lade sig lidt aflede fra sorgen. Og jeg plejer at tegne det for mine par, når de kommer ind med sorg, ikke? Og så fortæller de mig, så spørger jeg, hvilket spor er du typisk mest i, og hvilket spor er du typisk mest i? Og det er her, jeg kan se det her med, at kvinderne er typisk over i det tabsorienterede, og mændene er typisk over i det mere handlende, reetablerende. Og så taler vi simpelthen om, hvordan kan du, kære kvinde, eller dig, der er i det tabsorienterede, hvordan kan du lige for en dag, for en stund, gå over og besøge din partner i det reetablerende? Altså, han vil måske gerne ud at rejse. Han vil måske gerne rive skuret ned og bygge nyt. Eller han har brug for nogle projekter, noget, der han kan få tiden til at gå med. Han kan ikke holde til at sidde og gruble så meget. Hvordan kan du bare lige for et par timer, bare lige for en stund, gå over i hans spor og være med ham der? Og omvendt, kære mand eller kære dig, der er i reetablerende spor, hvordan kan du lige gå med din partner over og sidde og kigge på billeder? Eller tænde et lille lys, eller gå på kirkegården, eller hvad I nu skal gøre. Ikke? Så det bliver meget konkret for dem i virkeligheden. Og det bliver hjælpsomt for dem at se det på den her måde, at begge dele er sorg.
Ja.
Og det er ligeværdigt. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er bare to forskellige strategier.
Ja. Jeg tænker egentlig, nu hvor du snakker om de her to spor, så kommer jeg sådan til at tænke på, lige nu snakker vi jo meget om, hvis begge parter er i sorg. Og det jo kan jo være af forskellige årsager. Det kunne også være, at man har tabt et barn, eller man har et barn, der måske er gået bort. Og så har man en fælles sorg der som forældre. Ja. Og så er man måske her, man er begge to i sorg, man prøver på hver sin måde at komme igennem sorgen. Men der kan jo også være den her situation, at det kun er den ene, der er i sorg.
Ja.
Det kan være, at der er en, der har mistet en i sin familie. Det kan være, at der er en, der har mistet sit job. Det kan være, at der er en, der har gennemgået en eller anden form for identitetskrise, eller et eller andet, der bringer en sorg med sig. Og så står den anden, som ikke er i sorg selv, men som er yderst påvirket af, at ens partner pludselig er i sorg. Det kan være, at man oplever det som om, nu er min partner faktisk ikke til stede, som min partner plejede at være. Der er ikke den samme gnist i min partner. min partner har ikke lyst til, at vi skal lave ting sammen længere. Min partner synker hen, ligger på sofaen i fosterstilling og kan ikke noget, vil ikke noget, græder. Og måske også kommer efter den måske lidt mere intense sorg, der kan være i begyndelsen af en oplevelse. Måske går hen og bliver sådan lidt mere, jeg vil kalde det sådan en zombie-tilstand, ikke? Hvor man bare går lidt rundt. Man er, man eksisterer, men man overlever bare, så man er lidt i sådan en slukket tilstand. Mm. Det kan være enormt hårdt at stå der og være partner til og se, at ens partner forsvinder langsomt fra en. Og man ikke ved, hvordan skal jeg få kontakt, eller hvordan skal jeg støtte dig, hvordan skal jeg hjælpe dig. Her tænker jeg, om du har noget, du kan dele med vores lyttere. For hvis det nu er den situation, altså de her to spor, er det så dem, man igen går ind og arbejder lidt med? Eller hvad skal der i spil her, hvis det er på den måde?
Ja. Hvis det er på den her måde, så arbejder jeg ikke med samme måde, altså med sporene på samme måde.
Nej.
Fordi det kun er den ene, der er i sorg.
Ja.
Jeg får lyst til at starte med at sige, at det selvfølgelig er enormt, det er meget normalt at få alle de her reaktioner. Altså det er meget normalt at opleve søvnbesvær, svingninger i appetit, svingninger i humør, nedsat koncentration og hukommelse, alle de her ting. Ikke? Og der hvor det kan begynde at blive kompliceret, det er jo først, hvis der er gået, altså man siger, hvis følelsesintensiteten ikke er aftagende efter 6 måneder, det betyder ikke, at sorgen skal være stoppet efter 6 måneder, men det betyder, at intensiteten i følelsen skal gerne være dalende efter 6 måneder.
Ja.
Før man sådan kan begynde at tale om, at nu begynder der måske at være noget, der kan være, vi lige skal holde øje med her. Ikke? Og det er en vigtig pointe, fordi at mange, når de har en partner i sorg, kan de godt komme til at tro, at det helst skal gå hurtigt over. Og det kan være, jeg vil sige, tålmodighed er virkelig, virkelig en pointe her.
Mm.
Tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Fordi sorg tager tid.
Ja.
Og sorg skal have lov til at tage tid. Fordi når vi sørger, så ærer vi kærligheden til det, vi har mistet. Den, vi har mistet, ikke? Så det der med, hvis du har en partner i sorg, så vær opmærksom på, at du skal ikke ind og fikse noget.
Mm.
Du skal ikke ind og prøve at få sorgen til at gå væk. Du skal ikke behandle sorgen som et problem, du kan løse. Men acceptere, at sorgen er et vilkår i livet. Og det er noget, vi alle sammen vil møde på et eller andet tidspunkt. Og jeg får lyst til sådan at sige, altså det her, som Julie, vi også har arbejdet med på vores studie, altså med de tre kernekomponenter. Ikke? Vær tilgængelig, vær responsiv, vær engageret. Mm. Altså, vær tilgængelig for din partner, der er i sorg.
Mm.
Vis, at du er der, både mentalt, fysisk. Vær lyt. Spørg ind. Altså, spørg ind til det, der er mistet, eller den, der er mistet. Og vær autentisk i det. Altså, hvis ikke du ved, hvad du skal sige, så sig det. Så sig, ved du hvad, jeg bliver simpelthen så påvirket af at se dig være så ked af det. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil ønske, jeg kunne få det til at gå væk. Jeg vil ønske, jeg kunne hjælpe dig.
Mm-hmm.
Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Ja, jeg tænker også som pårørende. Alle de ting, du siger nu i forhold til at være tilgængelig og være der og spørge ind og alle de her ting. Men som pårørende tænker jeg også, at der er en vigtig note omkring også at holde fast i sig selv. For jeg tror godt, at når man kan som pårørende, hvis nu ens partner gennemgår sorg og har en krise, at man kan komme til måske at tænke, jeg skal være til rådighed, for det er jo mig, der er i overskud, det er ikke mig, der står med sorgen, det er ikke mig, der er i krisen, så nu skal jeg give alt af mig til dig. Og det kan jo også tippe over.
Mm.
Det kan jo også blive en ubalance, hvor sådan, okay, så blev det for meget, fordi jeg begyndte faktisk at udslætte nogle af mine andre grænser, fordi jeg følte, at jeg skulle stå model til alt.
Mm.
Jeg følte, at du må gøre alt, fordi du er i sorg, eller du er i krise, så du må opføre dig præcis, som du vil. Du må være, hvordan du vil over for mig. Jeg skal bare tage imod, jeg skal bare stå her og sådan udvise empati-agtigt. Ikke? Men der er vel også nogle grænser der, som pårørende, man gerne må have, og skal huske sig selv på, og finde en balance i, sådan, jeg vil gerne støtte, jeg vil gerne give, men jeg skal også huske at have mig selv med i tingene.
Ja.
Og det tror jeg nogle gange kan trigge en dårlig samvittighed, det der med, må jeg egentlig godt tilse mig selv, når det er dig, der har krise?
Mm. Jamen helt sikkert, og hele pårørende området er jo kæmpe felt for sig selv, kan man sige, ikke? Og man skal virkelig ikke underkende, hvor stor en belastning det er at være pårørende til en i sorg.
Netop.
Hvis man er pårørende til en, som er syg, for eksempel, et langtrukken sygdomsforløb, ikke? Det er sindssygt krævende.
Mm.
Og der gælder det virkelig om som pårørende, altså igen, lidt en kliché, altså, men husk at tage iltmasken på dig selv først, ikke? Ræk ud efter hjælp. Mm. Altså, det gælder både praktisk hjælp, men det gælder også netværk, altså støtte. Tag ud og husk at være dig selv.
Ja.
Mm. Og se dine venner, se din familie. Gør nogle af de ting, som gør dig glade. Mm. Så kan det godt være, at du ikke kan gøre det i samme omfang, som du har gjort tidligere. Og det kan godt være, at du lige skal sørge for, at der er en, der kan tage hånd om den, der er i sorg imens. Mm. Men det er virkelig en vigtig pointe, og det der med og husk at passe på sig selv.
Ja.
For ellers kan du ikke være noget for din partner i sorg på den lange bane.
Nej.
Og jeg sidder bare og lytter intenst lige nu. Men det er også fordi, at jeg sidder faktisk og spejler helt enormt meget ind i det, vi taler om lige nu.
Ja.
Det er ikke længe siden, at jeg mistede min mormor. Og hun var sådan en kernefigur i mit liv. Altså sådan virkelig en af mine primære omsorgspersoner. Og det var sindssygt frygteligt at miste hende. Og der kunne jeg virkelig godt mærke, at mit og min kærestes parforhold kom på en prøve. Og vi kan stadigvæk nogle gange i dag, hvis vi sådan taler om hele den periode, hvor at jeg var i dyb sorg, altså han kan være sådan helt skræmt stadigvæk over, han sådan, jeg tror jeg stadig ikke har brug for, at vi taler om det, der skete dengang, fordi at det var så voldsomt for ham.
Ja.
At opleve og stå der som pårørende. Og han siger jo de her ting med, at han føler sig enormt magtesløs. Han vidste ikke, hvad han skulle stille op, og han følte, at han prøvede at gøre alt, men det var som om, der ikke rigtig var noget, der duede, og det var helt vildt smertefuldt for ham at stå i, og enormt frustrerende også. Og det kan jeg sagtens følge, og noget af det, som jeg har lyst til at bringe ind i det, som jeg i hvert fald kan se komme i spil for mig, det er jo også, at når at der så er et tab, når der er sådan en stor traume på en eller anden måde, så kan jeg jo mærke, hvordan jeg bliver dybt aktiveret, altså i mit mønster, i mit mest utrygge mønster, altså. Det er det mest ustabile, jeg kan blive, det blev jeg lige der.
Ja.
Som jo var sådan enormt meget sådan, jeg vil gerne have din omsorg og støtte, men jeg regner ikke med, at jeg får den, så fuck af. Ja. Altså sådan en, altså sådan en, som jo kommer sig, altså hele min historie med at have været enormt forladt, og egentlig sådan lært at klare mig selv, og ikke rigtig regne med nogen, og så alligevel, så jeg begyndte at åbne op for ham især. Altså sådan, han har været et helt nyt kapitel for mig, som et tilgængeligt menneske på et helt andet niveau. Så på den ene side vil jeg super gerne prøve at have nogen tæt på i sorgen, men det er også sindssygt angstprovokerende, så jeg har ikke lyst, så back the fuck off, ikke?
Ja.
Og det var jo vildt komplekst for ham at stå over for et menneske, der sørger, sådan som jeg gjorde.
Ja.
Jeg har lyst til, måske også, det kan være, at han hører det, men jeg tænker, at der er måske nogen, der kan genkende det, det der med, at man ikke nødvendigvis bare sidder og græder og kigger på billeder. Men det kan være, at man bliver hostile. Det kan være, at man bliver lægger afstand, eller lægger den anden på is, eller altså, som det så ud for mig. Altså, så hvad stiller man lige op der?
Ja.
Ja.
Ja, og det er et godt spørgsmål. Og jeg kan jo godt forstå, at din kæreste har følt sig magtesløs. Og han er magtesløs, så at sige. Ikke? Fordi altså, vi er alle sammen magtesløse over for døden. Mm. Vi kan ikke stille noget op over for den. Og det er jo meget det, som vi kommer i kontakt med, når vi mister vores betydningsfulde kære, ikke? Altså, jeg tænker også, at du har oplevet en magtesløshed.
Mm.
Og man kan sige, hvis man sådan skal prøve at kigge på det lidt med tilknytningsbriller, så generelt set kan man sige, at jo mere utrygge tilknytningserfaringer man har, jo større er sandsynligheden også for, at man kan få en meget kompliceret sorgreaktion.
Mm.
Eller en meget kompleks sorgreaktion. Og typisk så kan man, hvis man har en utryg tilknytningshistorie, så kan man enten vælge sådan det, der hedder en hyperaktiverende strategi, hvor som kort fortalt egentlig, hvor man bliver meget optaget af tabet af den afdøde, og man hele tiden taler om afdøde, og man virkelig sådan har brug for at holde tilknytningen til afdøde ved lige, ved hele tiden at tale om det, og hele tiden være i følelserne. Og man bliver meget overvældet af sorgen og følelserne. Det kan være meget, meget voldsomt. Og netop man kan få sådan en, jeg vil godt have hjælp, men jeg vil ikke have hjælp. Altså, ja, det er noget ambivalens ind i det, ikke? Og den anden er den mere deaktiverende strategi, hvor man mere sådan forsøger at undgå sorgen, og hvor man lukker af for andre, og hvor man ikke vil være i kontakt med sorgen, og man helst ikke vil tale om det. Mm. Og det er jo klart, hvis der så står en partner ved siden af, og tænker, hvad foregår der? Altså, jeg kan slet ikke, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre og gribe med her. Mm. Og man kan sige, første skridt, det er jo selvfølgelig at få øje på det. Og når vi taler tilknytning, og vi taler nogle af de her tidlige ting, som kan blive aktiveret af sorgen, så er det nok svært at få øje på, med mindre at man opsøger professionel hjælp, tænker jeg. Altså en terapeut eller en psykolog, ikke? Fordi det ligger så dybt i os, og det går, vi reagerer så hurtigt, så instinktivt, at det kan virkelig være svært at finde ud af, hvordan man skal handle i det, ikke? Men det er jo noget af det, jeg prøver at hjælpe par med, når de dukker op hos mig. Hvis de står i den her med, at der er en, der er meget overvældet og sover, så står der en partner, som bare føler sig fuldstændig sat ud på sidelinjen. Ikke?
Mm. Ja. Så der er ikke det der simple svar?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Og jeg synes, at altså, række ud efter hjælp, ikke? Altså, få noget hjælp til at håndtere det, fordi hvis der er utryg tilknytning, og der måske er noget traumatisk stof, og du så lægger et betydningsfuldt tab oveni, så bliver det altså meget, meget komplekst. Mm. Og nogle gange, så er vi nødt til at skal til, eller så er vi nødt til at skal ind og arbejde med tilknytningen og traumerne, inden du rigtig kan gå i gang med at bearbejde sorgen. Mm. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det var tilfældet med dig, vel? Nu var det bare lige sådan den krog, jeg tog på det. Fordi at hvis der er traumatisk stof, så kan det simpelthen ligge og forstyrre for en ordentlig sådan sovebearbejdning.
Ja. Men det giver vildt god mening. Og det er jo også altså sådan noget af det, altså vi går også i parterapi, det plejer jo ikke at være pleje for at dele heller. Fordi at vi begge to kan have nogle tilknytningserfaringer, som gør, at vi kan blive lidt utrygge i kontakt med hinanden. Ja. Så for os er det godt lige at få en hånd, fordi at det fortjener vi på en eller anden måde. Så der er vi også blevet enige om, at det jo også er noget, som måske skal have plads i en parterapi på et eller andet tidspunkt. Fordi det, vi også kan erfare jo, det er jo netop, at okay, men så ligger der måske faktisk sådan lidt sådan en utryghed. Åh nej, hvad så, når vi rammer det igen, ikke? Altså sådan, fordi hvis det er det her, der sker, puha, det var eddermame med noget af en omgang, ikke? Så i virkeligheden det der med, altså det tror for mig personligt, så det der med at opleve sorg på den måde, gjorde jo også, at jeg blev enormt meget mere bevidst omkring sådan, hvad det er, jeg gør. Mm. Der, hvor jeg er allermest presset. Ja. Og hvad det gør ved min partner, det jeg gør. Og hvad det er, vi så kan gøre sammen lige der. Og det er jo også svært at have den der erkendelse af, gud, der kunne vi ikke ret meget. Det var virkelig, virkelig sårbart.
Ja. Ja. Og når man er den, der er ramt af sorg, så er det, altså det er også en pointe, det er, at sorg minder meget om stress. Mm. Altså der er rigtig mange stresshormoner på spil her. Kortisol, adrenalin, det hele kører. Så det er utroligt, altså om man mister ligesom, man mister lidt kontakten til det, der hedder eksekutivfunktionerne. Altså evnen til at træffe beslutninger, evnen til at sadle om fra A til B, evnen til sådan at skifte mellem fokus og opgaver. Så det kan være rigtig svært, når man er sovramt, at skulle redegøre for, hvordan man har det. Og skulle sige, hvad man har brug for sin partner. Og i det hele taget skulle agere sådan rationelt. Det er virkelig, virkelig svært, når man er i sov.
Mm.
Så hvis der står en meget velmenende partner på den anden side og siger, hey, sig hvad du har brug for, så gør jeg det, og kan jeg ikke, og du. Det er slet ikke sikkert, at dig, der er så overhovedet, er i kontakt med det.
Nej, præcis. Og det er egentlig rart at høre dig sige det. Selvom at der er jo et eller andet del af mig, der godt ved det. Men bare lige nu, når jeg prøver at leve mig ind i den følelsesmæssige oplevelse, det var. Altså for ligesom at prøve at genkalde det også og dele det nu, ikke? Så kan jeg jo netop mærke lige præcis det. Jeg havde ikke ord for det. Jeg kunne ikke sige, hvad jeg havde brug for. Men jeg kunne bare konkludere, at jeg var i noget, der var vildt ubehageligt, og jeg skulle prøve at holde sammen på det hele imens. Altså at være selvstændig og være nogens mor og stadigvæk fungere, og så skulle jeg også samtidig redegøre for, hvordan at jeg kunne blive hjulpet i den her sorg. Og det føltes bare sådan helt nådesløst. Altså på en eller anden måde, ikke? Fordi man jo... Altså jeg kunne mærke sådan, jeg har egentlig bare lyst til, at du holder mig. Ja. Altså sådan, at du holder det.
Ja.
Og det er jo totalt legitimt at have den oplevelse, og samtidig så kunne jeg se min kæreste sådan, det er fint, jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre det. Så man kommer jo virkelig på dyb vand med hinanden,
ja,
og drifter væk fra hinanden.
Mm.
Så hvad skal der til, altså på den anden side? Nu, vi har jo været igennem en proces, og som sagt også går i terapi og arbejder med vores relation hele tiden. Men hvis man nu ikke har det terapeutiske rum, eller har den viden at kan debrief med hinanden på en eller anden måde, som jeg jo kan med min partner, hvad stiller man lige op her?
Mm.
Når man bare kan se, okay, vi drifter bare væk fra hinanden, den her sorg, den bare er ved at lave skår i vores relation. Er der noget, man kan gøre?
Ja. Altså, først og fremmest, så får jeg lyst til at sige, at hvis man står i den relation, så prøv at huske, at din partners sorg handler ikke om dig. Det handler om din partner. Så hvis din partner trækker sig i sorgen, eller bider i sorgen, altså bliver aggressiv eller andet, så har det med din partner at gøre, og ikke med dig. Altså det tror jeg er en vigtig pointe, fordi vi kommer jo tit til netop at reagere, når den anden trækker sig, eller den anden fejer flæsket på os. Ikke? Mm. Men hvis man ligesom sådan kan... Ja, have det i baghovedet, at det har ikke med mig at gøre.
Mm.
Og der er i også det, jeg sagde tidligere, tålmodighed. Mm. Tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Mm. Og så måske tage initiativ. Altså forstået på den måde, at din partner i sorg har svært ved at måske formulere, hvad han hun har brug for og har lyst til lige nu. Men prøv at tage lidt initiativ. Altså prøv at... nu siger jeg bare sådan et eller andet. Tag initiativ til en gåtur. Se, nu går vi lige en tur, skat. Jeg har lige brygget noget kaffe, og jeg har også en croissant i posen her. Lad os lige gå en tur. Altså det der med, at du ikke spørger, hvad har du brug for? Hvad kan jeg gøre for dig? Fordi, igen, det er så svært at svare på. Ikke? Mm. Men tag noget initiativ og se, om der er noget, der virker. Mm. Altså, skal vi bare... Jeg har lånt... eller nu låner man jo ikke film mere, vel? Men så det kan jo være sådan nogle små ting. Mm. Altså, komme med dynen ind i sofaen og lige en kop te, og så sætter vi en eller anden ligegyldig Netflix-film på. Altså sådan... Tag initiativ til noget omsorgsfuldt.
Mm.
Og se om det virker.
Mm. Okay? Så i virkeligheden det der med at hjælpe din partner ved at måske se dem lidt netop som en stressramt, der har svært ved selv at tage stilling, og som bare er i en stor bearbejdelsesproces, både biologisk og psykologisk og alt muligt andet.
Ja.
Samtidig med, at du får fyldt dig selv op. Altså, du får rakt ud til dem, du har nær. Og det tænker jeg jo, lige der tænker jeg sådan, ja... Yeah. Fylde sig selv op. Men, og det, nu bliver jeg også lidt kønsspecifik, fordi noget af det, der også sådan er ret klassisk, det er jo også, at mange mænd ikke har ret mange nødvendigvis andre nære relationer, hvor de nødvendigvis går ud og deler, hvordan det er for dem, og får fyldt sig selv op, og måske i hvert fald, eller de går ud og laver noget sammen. Men det der med, at de ikke rigtig fortalt om nødvendigvis, hvordan det er at have en partner, der er så ramt. Altså, sådan, hvordan er din erfaring med det? Altså det med, hvis de faktisk ikke de har noget sted at vende sig hen.
Nej, men og det er præcis min erfaring, at mænd har virkelig en tendens til at gå mere med det selv. Det kan godt være, at de har et netværk og sådan noget, men så har de typisk ikke lyst til, eller det bliver for svært at bringe de her svære følelser på banen. Ikke?
Mm.
Og så gør de det ikke. Og så kommer de til at gå med det selv.
Ja.
Og det er både, når mænd er pårørende, men det er også, når mænd er i sorg. Altså og al forskning viser, at mænd har en højere risiko for at have udviklet flere symptomer i den akutte sorgfase, men også på den lidt længere bane at udvikle sådan uhensigtsmæssig adfærd, altså misbrug, eller at man isolerer sig socialt, og den her type ting. Ikke? Så mænd er måske lidt mere sårbare her. Mm. Ikke?
Ja. Det ved vi jo. Vi har jo også et helt afsnit, faktisk, vi lavede med Mandecenteret, hvor vi snakker om mænd, der faktisk står og mangler nogen at spare med, eller snakke med, eller som har svært ved at tage brug af de venner, de allerede har, og det netværk, de allerede har. Så det kan man jo lige lytte til. Hvis man er mand, der lytter med lige nu, og tænker, jeg kunne faktisk godt bruge endnu mere viden omkring, hvordan kan jeg egentlig begynde at bruge mit netværk, så prøv at lytte til det afsnit. Eller hvis du er kvinde, der har en mand, der kunne bruge det, så lyt til det, eller send det til ham. Ja. Vi skal til at runde stille og roligt af nu her, men jeg har lyst til lige at touch på noget, som du sagde mig, inden vi faktisk startede med at optage. Fordi du sagde, at du også oplever, at der er et stort potentiale til stede i sorgen.
Ja.
Og det har jeg lyst til, at vi måske kunne tage op nu og bruge som afrunding på det her afsnit, som jo virkelig sådan har rummet rigtig meget omkring, hvordan sorgen ser ud, og hvordan den er sårbar, og hvordan vi også kan gribe an og stå i den meget svære proces, der er, når der er sorg til stede. Men det kunne måske også være enormt rart for nogen at få det her nye perspektiv, som jeg tror, det vil være for mange af. Hvad vil det sige, at der er potentiale i sorgen? Og måske det også kunne give noget håb, og måske i virkeligheden også nogle strategier til folk til at føle en eller anden form for opløftning omkring den proces, de står i med sorgen. Så når du siger, at der er potentiale i sorgen, hvordan kan du sige noget mere om det, og hvordan bruger du det som et potentiale sådan,
ja,
i en proces?
Ja, altså når vi er i sorg, når der har været et tab, så er der jo også en forandring.
Ja.
Altså typisk er der et før og et efter. Så noget er blevet forandret. Og det potentiale, det er jo, at når vi mærker den her forandring, som for mange kan være sådan en meget kraftfuld eksistentiel rystelse, i virkeligheden, hvad enten det er tab af en partner, eller tab af identitet, eller tab af et barn, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men det er sådan en eksistentiel rystelse, hvor mange oplever stor magtesløshed og meningsløshed. Og det er så også her, at jeg siger, at der er et potentiale for, at man ligesom kan stoppe op og kigge på, okay, når nu det her, den her tragedie har ramt mig, hvad kan jeg så gøre for igen at finde mening i mit liv? Det er klart, det er ikke noget, jeg arbejder med klienterne med lige med det samme, vel? Men sådan på den lidt længere bane. Hvad kan jeg gøre for igen at finde mening med mit liv? Hvad er det, jeg gerne vil med mit liv? Hvad er det for en retning, mit liv skal tage nu, hvor det hele er forandret?
Ja.
Og jeg oplever, at mange ligesom, jamen, får sådan en form for, altså man kalder det sådan en existential awakening, ikke? Altså de vågner ligesom lidt op til livet, og tit er det jo det, der nogle gange skal til, at det er, når livet virkelig rammer os hårdt, at så vågner vi lidt op.
Det kommer sådan en ny fornyet energi.
Ja, fordi pludselig så går det op for os, Gud, jeg lever ikke for evigt. Ja. Jeg kan også blive syg. Jeg kan miste mine børn, jeg kan miste min partner, jeg kan miste mit job. Jeg er her ikke for altid.
Nej.
Så vi bliver ligesom rystet så tilpas meget, at vi vågner fra måske sådan lidt en hverdagstrumrum, eller lidt en søvngængertilværelse, kan man kalde det, hvis man skal være lidt grov. Ikke?
Mm-hmm.
Og kan bruge, med afsæt i sorgen, kan man begynde at lyse på, hvad er det så, jeg vil nu? Hvad er det, jeg vil følge mit liv op med? Så det igen kan komme til at give mening.
Men det er også det, vi ser faktisk rigtig ofte, at folk i forbindelse med sådan en sorgproces, lige pludselig begynder at starte på noget nyt i livet. Det kan være, at de finder en kreativitet frem, begynder at male og faktisk bliver sådan vildt dygtige til det, eller skifter, okay, nu skal jeg så være kunstner og have et et galleri, ikke? Eller sådan, eller altså sådan får sådan virkelig de her sådan wow.
Mm.
Der skete lige noget helt nyt i mig, og jeg laver lige et kæmpe skifte i livet. Jeg skal ikke bo inde i byen, jeg skal ud på landet, og jeg skal have hænderne i jorden. Og altså sådan, at man virkelig ser, at folk tager nogle nye valg omkring, hvordan de i det hele taget vil leve, og at der bare blomstrer sådan helt nye sider frem i dem, som måske egentlig altid har været der, men som de aldrig har været i kontakt med, som lige pludselig får lov at fylde, fordi at det lige pludselig går op for dem. Der er faktisk mange drømme i det her liv, jeg godt vil nå at udleve. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du også snakker om den her sådan fornyede energi, som jeg har tolket det som, som der kan opstå, fordi vi netop får sat tingene i perspektiv og begynder at overveje lidt, hvad er det, det her skal handle om i det her liv, ikke? Som vi jo har et af alle sammen. Ja. Nu laver jeg lige et lille twist ind i en anden gren, men det er fordi, at der er en klassisk tendens til inde i parforholdet, at vi når til et tidspunkt, hvor vi faktisk kan begynde at kritisere forholdet for ikke at være, hvad det var i starten. Nu er det ikke lige så spændende længere. Nu er der ikke den samme gnist, fordi forelskelsen er ikke lige så vild og voldsom, som den var i starten. Og der er rigtig mange, der står efter mange år i et parforhold, og er sådan lidt bitre, og sådan lidt, åh, det er blevet lidt kedeligt, og øvbøv, og sådan noget, ikke? Og der kan nogle gange godt komme den her tendens til at skyde lidt på hinanden.
Hmm.
Ikke? Og det, jeg tit hører og ser, det er, at så søger folk tilbage. Så man søger, hvordan kan vi gå tilbage til, hvad det var? Og jeg har jo meget den filosofi, men det skal I ikke.
Nej.
I skal ikke søge tilbage. Nej. I skal stå, hvor I står, og så skal I gå fremad.
Mm.
Skabe noget nyt. Præcis. Men jeg tror der faktisk, altså sådan, jeg tillader mig her at sige, jeg tror faktisk, der er mange, der måske skal opdage, at lige her, der handler det måske i virkeligheden om en lille soveproces over det parforhold, der har været, som ikke længere er der. Den måde, I var kærester på, som I ikke længere er sammen på.
Mm.
Yeah. Fordi nu er I bare et andet sted i relationen. Der er mange år på banen nu, og tingene ser anderledes ud. Yeah. Og måske der er en sorg over, at vi ikke er nyforelskede, og og det hele bare giver sig selv.
Yeah.
Nu er vi faktisk et helt andet sted, og jeg vil lidt ønske, at det hele var, som det var i starten. Og det kan jo være en sorg i sig selv faktisk lige, at acceptere den måde, vi har været sammen på, er i princippet død.
Mm.
Og nu er vi nødt til at genopstå. Altså sådan, nu skal vi skabe noget nyt. Nu skal vi tage og sige, nu er det her, vi står. Hvor vil vi hen? For i stedet for bare at lade det gå i sænk, og bare sådan lade det flyde ud og blive til sådan noget, man er utilfreds med, og så kan man ikke længere se ideen i at være i det, så stop op og sige, okay, men forandring er jo en kæmpe del af livet.
Mm.
Uanset hvilken form de kommer i. Så vi kunne bruge det her som et potentiale til at sige, hvad vil vi nu med vores parforhold?
Ja.
Fordi så kan vi give det noget fremdrift og noget ny gnist.
Mm.
Ja.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og bare det, hvis man kan tale om det med sin partner, ikke? At den eksisterer, den her sorg.
Ja.
Og at det er okay, den eksisterer.
Ja.
Det er der jo ikke noget som helst galt i. Altså, vi havde en fantastisk fase, hvor vi var nyforelskede, og alt bare var... Vi knaldede hver dag, og der var aldrig nogen problemer, og nu er det væk.
Yeah.
Ikke? Det er jo et tab.
Ja, det er det
og man må gerne anerkende det som et tab, og dermed have en sorg over det. Ikke? Det
jo, og finde mod til at give slip i dem, vi var.
Ja.
For det tror jeg også er en del af det nogle gange. Så vil vi ikke give slip i dem, vi var, for vi er så bange for, hvad vi mister ved at give slip i dem. Men vi har allerede mistet det, og det er det, vi skal indse. Vi er ikke dem længere. Så nu kan vi lige så godt være modige nok til at give slip i dem, vi var.
Ja.
Og så bygge op på, hvem er vi nu, og hvem vil vi gerne arbejde os ind i at være. Ikke?
Ja. Så forelskelsesdød, og hvordan vi skal genopstå.
Ja, fordi du synes, der især er en sorg, der er meget nærværende inde i parforholdet for begge parter.
Og som mange igennem et liv nok kommer til at opleve. Altså, fordi der er jo rigtig mange, der netop begræder, hvorfor er vi ikke mere, hvorfor er der ikke gnist mere, og sådan noget. Det er jo netop en sorg over Gud, hvorfor er vi ikke dem, vi var, da vi mødte hinanden, i stedet for at sige, okay, vi er ikke dem, vi var, da vi mødte hinanden, hvad skal vi så være nu?
Ja.
Altså, lad os kigge på hylderne, hvad har vi lyst til at trække noget af dem, hvordan skal det se ud?
Ja.
Og det tror jeg i virkeligheden også, det der med, at det håber jeg måske også, det at vi tager sorg op i vores podcast, det der med at normalisere sorg i endnu højere grad, fordi sorg er tabuiseret, og det er ofte forbundet med noget, som skal sådan, det er nogle faser, vi skal igennem, det er noget, der skal overstås, det er noget, der skal pakkes væk, hvor det der med, hvis vi kan omfavne det i højere grad og tale om det som noget nærværende, som ja, det er helt normalt, Alle oplever sorg. Det er en helt almindelig følelse. Sådan, kan vi gribe den sammen måske, sådan at vi ikke bliver så skræmte af den? Og også hvis den ene er i sorg, sådan, nu har hun den der frygtelige følelse, lad mig ikke gå væk herfra. Yeah. Men kan vi på en eller anden måde omfavne det og netop se potentialet i det? Fordi det, jeg også kommer til at tænke på, når vi snakker om potentiale, det er jo også... Også bare for mit eget vedkommende, det er at erfare, okay, min mormor dør, jeg bliver super sorgbetynget og virkelig hårdt ramt, og lige der så erfarer jeg også med min partner, wow, der er noget her, som vi to, vi kan lære. Der er noget, vi kan blive bedre til med hinanden. Og der kan man jo sige, jeg kan jo godt gå ud af den vej, der siger, okay, men så kan vi bare ikke, altså hvis ikke du kan være der for mig, når min mormor dør, hvad søren skal jeg så bruge dig til? Eller han kan sige, hvis du bliver sådan der, når du er ramt, så ved jeg slet ikke, om jeg kan holde det ud. I stedet for at sige, wow, der blev vi klogere. Der er faktisk et eller andet her, som vi kan vokse i. Der er noget, vi kan udvikle sammen. Så det med også at se potentialet på den måde. Altså sådan at blive klogere på sit mønster. Hvad sker der med os to, når vi kommer under pres? Har jeg egentlig også lyst til at tale op? Fordi det er i hvert fald sådan, vi selv er gået til det. Og det tror jeg bare rigtig mange altså, fortjener lidt at give den cadeau til deres parforhold. Og så sige, wow, vi bliver bare klogere. Hvad kan vi lære her? Kan vi noget nyt med hinanden, som vi måske ikke kunne før? Ja. Og som vi ikke vidste, vi ikke kunne før.
Og det er jo også en del af potentialet. Det er den udvikling, der kan opstå.
Præcis.
Og så kan vi komme hinanden tættere, og det kan vi i virkeligheden give, at vi får en helt ny, dejlig gnist i parforholdet.
Oh yes.
Ja.
Ja, så det har været afsindigt spændende, det her. Altså sådan, og virkelig bare også en påmindelse til alle, der har lyttet med, om at sorg kan komme i så mange forskellige størrelser, og på så mange forskellige måder. Altså sådan, det kan virkelig komme ud af mange forskellige ting, og det kan være en stor og intens sorg, og det kan også være en lille og lidt mere usynlig sorg. Og uanset hvordan den sorg ser ud, og hvad den kommer i, så er den berettiget, og du må gerne tage dig af den, og du må gerne bruge den som et potentiale, og du må gerne give dig selv lov til at være i proces med det. Yeah. Og der er veje for jer til at være i det sammen. Det kan godt lykkes. Ja.
Helt bestemt.
Maj, sidder du med et eller andet, du brænder inde med, som du gerne vil give med her på falderæbet?
Jeg fik lyst til lige at sige en lille ting, og det er bare lige at nævne ordet mod.
Ja.
Også sammen med sorg, ikke? Fordi nu har jeg sagt tålmodighed mange gange, men mod også. Altså mod til at nærme sig den, der er i sorg. Mod til at spørge, mod til at sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når du reagerer sådan der, ikke? Eller, altså mod til at røre ved sorgen, ikke? Fordi vi har nok en tendens til at blive så forskrækket, når det handler om sorg og om tab. Altså, vi bliver bange for at gøre den anden mere ked af det. Vi bliver bange for at gøre noget forkert. Vi bliver bange for at rippe op i noget. Og så gemmer, så trækker vi os lidt og tænker, laver måske det rationale, om det er nok bedre, at jeg ikke taler om det, fordi hun bliver nok mere ked af det. Ikke? Ja. Men du kan jo ikke gøre mennesket i sorg mere ked af det. Altså, tværtimod er det, et menneske i sorg har brug for, det er, at du tør at stå lige ved siden af. Og du tør at sige, hey, jeg ser dig.
Ja.
Og jeg er her.
Mm.
Du behøver ikke at skal gøre som, altså i virkeligheden, vel? Du behøver ikke at skal gøre så meget. Men hvis du tør at være der, ikke? Tør at spørge lidt ind. Tør at lytte.
Og tør at blive overvældet måske også. Ja. Fordi det er også tit det kan være, jeg sad med en veninde her den anden dag, der mistede sin veninde tragisk og pludseligt. Og hvor jeg talte med hende om, at det var svært for mig at skulle være med hende altså efter, fordi hun var så sorgbetynget. Og jeg kunne blive bange for at blive overvældet af hendes sorg, og skulle være lyttende og være tilgængelig og være til rådighed. Ikke? Men hvor at så må det også godt være der.
Præcis.
Var egentlig det, vi talte om. Sådan, okay, hvordan kunne vi to mødes i det? Nu lykkedes det ikke for os, men i retrospekt kunne der være plads til, at jeg også kunne dele, at jeg bliver overvældet.
Ja.
Eller jeg har brug for en pause.
Ja.
At jeg ikke kan lytte til det lige nu. Jeg vender tilbage til dig, fordi lige nu så er det for meget for mig. Eller kunne vi lave noget andet, end at tale om sorgen lige nu?
Ja,
og det havde jeg lyst til at bringe ind, for det tror jeg også, når man står som pårørende, man kan sådan, nu skal sidde den der tunge, drænende, træk ned følelse med dig, og bare være tilgængelig for den.
Ja.
Jeg er mega bange for at sidde der og føle mig overvældet, og føle mig kvalt. Ja. For det kræver også et mod at turde gå ind i den følelse og sætte grænser og udtrykke behov i det space jo, over for en, der er i sorg.
Helt bestemt.
Ja.
Vigtig note at få med.
Ja.
Absolut. Jeg håber, det har været enormt givende for alle jer, der har siddet og lyttet med. Det har i hvert fald været enormt spændende at sidde her i studiet og have samtaler.
Ja,
det. Så så må vi runde af. Ja. vi kan som altid godt blive ved meget længere, men ja. Vi bliver nødt til at holde vores tidsramme.
Ja.
Ja. Tak, Maj.
Tak, fordi jeg måtte være her.
Det har været en kæmpe fornøjelse og enormt berigende at have dig her.
Lige måde.
Virkelig. Dejligt. Og så har jeg jo lyst til også bare lige mig til dem, der sidder og lytter med, og måske tænker, at de godt kunne bruge at snakke med sådan en som dig. Kunne du ikke lige, bare lige fortælle vores lyttere, hvor de kan finde dig henne?
Ja, det kan de jo på min hjemmeside, blandt andet.
Ja.
Som hedder terapi-for-livet.dk.
Mm.
Ja. Og som sagt har jeg klinik i København.
Ja.
Ja.
Og tager du imod klienter?
Ja, det gør jeg.
Wow.
Nu holder jeg en lille sommerferie her om lidt, men fra august af, så gør jeg igen.
Dejligt. Ja. Fedt. Dejligt. Godt at høre.
Ja.
Så der er i hvert fald god hjælp at hente. Og ja. Jeg kan jo også lige bare ligesom en note sige, at vi er også gået på uddannelse sammen med mig her i ja. Relationsfokuseret parterapi. Så det er jo ikke sådan, at du ikke kun arbejder med sorg, du arbejder også med alt muligt andet, og det at være menneske, og ja. Være i relation med sig selv, og være i relation med andre.
Ja.
Så det er ikke nødvendigvis, hvis du sidder derude og tænker, mig, hun lyder bare som et mega kompetent og rart menneske, som jeg godt kunne bruge at snakke med, men jeg er ikke i sorg. Frygt dig.
Nej.
Du må godt skrive alligevel.
Ja, lige præcis.
For mig, hun er bare hammerdygtig. Det tør jeg godt skrive under på.
Tak.
Ja. Så tusind tak, fordi du ville komme, mig. Det var en kæmpe fornøjelse.
Selv tak. Lige meget.
Tak til dig, Louise.
Og tak til dig,
Julie. Selv tak. Og ikke mindst også et kæmpe stort tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der nu har været med til at tage filteret af sorgen.